Tantsurka
sy Kolpanay.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, mizotra ho any amin'ny tanjobily ny fanavotana.
De faly miarabatsika manakavy an tonga sy eto amin'ny tantsoroka sy kolpana ho an'ny fianakaviana ity an anisika trany ny fandalinana ny vavaka satria ao anatin'ny taona ny vavaka isika izay fiomanantsika amin'ny tantsobilina terahampamonjy ny taona 2020 sy 2020 amin'ity herinandro ity isika dia andeha handalina indray ny momba ny hoe tsodrano na ny hoe fitsofandrano satria ao amin'ny fiangonana dia manana anjara toerana lehibe izany hoe fitsofandrano izany zavatra rehetra ataontsika dia mila tsodrano. I Mopera Philippe Ranevorso no hiaraka amintsika amin'ity herinandro ity handalina izay hoe resaka fitsofandrano izay. Miaraba Mopera aloha tonga sy eo tamin'ny fandarana.
Dia miaraba ny madame Fridina, miaraba tsika mianakavy izay manaraka izao fandarana izao izay entina andalianantsika ny finoantsika indrindra indrindra anatevenana misimisy kokoa ny vavaka izay ataontsika araka ny nanentanany paparay masinantsika indrindra ao anatin'izao tonjobily izay mitsidika izao.
Mampira no hitarintsika ny olona ao anatin'izay le hoe lohahevitra fitsofandrano izay
ny entsika aloha zany zao de hoe mijanona amina zava-dehibe aloha ny vavaka zay aloha zany satria io no nanentanany paparay masina antsika ary miditra landalina koa amin'ny resaka hoe vavaka fitsofandrano zay anisan'ny araka nambarany matama teo hoe zava-dehibe tokoa zay vavaka fitsofandrano zay ilainy fiainantsika olombelona zany a tsy hoe amaha kristianina fotsiny fa na maha olona aza de ilaina ihany zay tsodrano zay ka eto de somary idirantsika kely hoe andriamanitra mihitsy nano mitsodrano antsika ary miraradraraka mihitsiny zany hoe tsodranon'andriamanitra izany hitantsika ao anatin'ny tenin'andriamanitra moa zany indrindraindrindra any amin'ny boky jenezy any milaza zay tsodranon'andriamanitra ay raha nahary an'izao tontolo izao izy a de nisy zay tsodranon'andriamanitra ay ka ny paparay masina eto no mitaridalana antsika mba handinika zay tsodranon'andriamanitra miraradraraka eo amin'ny fiainantsika olombelona fiainany zavaboary izay.
Ina bara mupira tino we ni suratra masina de manambara zay tsotra zay azo mupira zavany zay zay pokinjenezy a toko volon'ny faro zay.
Ye Mariana kely aloha ny hoe tsotra no eto de araka ny fandriana sy ny famakavakana indrindra indrindra fandikana azy de avy amin'ny teny frantsay hoe benediction na amin'ny teny italiana hoe benedicere zany hoe milaza ilay teny soa iza no miteny soa de Andriamanitra Andriamanitra no milaza zay teny soa zay ka ny tsodrano a de teny soa avy amin'Andriamanitra ka hitantsika eo amin'io Genesy toko voalohany sy toko faharoa io a zay tsodranon'Andriamanitra mindaradarak'izay zany hoe tsy aky janona mihitsy ny tsodranon'Andriamanitra ary izy Andriamanitra mihitsy ny koa zany hoe de hoe tsodrany fiainan'Andriamanitra zay mitsodrany izay ka isan'andro isan'ondry isan'ora izy a de mitsodrano mandrakariva indrindra moa raha nahary an'izao tontolo izao izy nahary ny zava-boary rehetra eto ambonin'ny tany a de tsodrano no nataon'Andriamanitra ka ao amin'ny lahatsoratra voalohany indrindra amin'ny asa fahariana de mitsodrano tsy akijanona Andriamanitra isan'andro isan'ora mitsodrano ny biby izy Mariana manokana mety fa ny biby ao anaty ranomasina aloha ny tena hita hoe mitsofondrano manokana sy ny voromanidina zay voalaza ao amin'ny toko voalohany a ny andininy fa roa amby roapolo raha ilaza amin'ny jenezy itsika hoe de nitsodrano azy ireo Andriamanitra ka nilaza hoe miteraha maro mitomboa ary mameno ny ranomasina de aoka ny voromanidina eo ambonin'ny tany ihany koa hitombo arak'izay zay tsodranon'Andriamanitra izany de hitatsika fa na tsy hoe isika olombelona ihany akory nahazo ny tsodranon'Andriamanitra fa natramin'ny biby aza indrindra ny biby any anaty ranomasina de nomen'Andriamanitra zay tsodrano izay any amin'ny toko voalohany andinin'ny fahavalo amby roapolo any izy no mitsodrano antsika olombelona indrindra indrindra moa hoe ny lehilahy sy ny vehivavy hoe mba hitombo maro a anerana ny tany a ary indrindra hoe anjaka amin'ny zava-boary ny tamin'ny andro fahafito izy a voalaza ihany nany hoe ny andro sabata de nitsofon'Andriamanitra rano any ko zay andro sabata zay ny sabata moa de hoe andro fahafito andro fitsarana nitsaran'Andriamanitra tamin'ny asa nataony ka tsy hoe nitsahatra fotsiny izy fa nametsodrano ihany koa io andro fitsarana io zany hoe nomezana nomezan'Andriamanitra voninahitra ny asa zay nataony Andriamanitra no mitsodrano ary hitatsika hoe ao amin'ny takelaka voalohany amin'ny baiboly io a de miverimberina mandrakariva zay fitsofandrano izay mitsodrano Andriamanitra nefa kosa isika olombelona ihany ko de mba ampianariny ihany ko tsika mba hitsodrano ary mitsodranon'Andriamanitra zay de vetivety a de tsapa ary eno a ny heriny manokana zay miditra ao anatin'izay mandray a an'izany tsodrano izany tsy hoe mivoaka avy amin'ilay teny soa fotsiny fa miditra ny anaty falahy any amin'ny fonin'ny olona zay mandray an'izay tsodrano zay ary indrindraindrindra manova ny fony zay mandray izay tsodrano izay
vavaka ain'ny finoana
arak'izay zany a de tsy tokony ataontsika ambany zavatra ny fitsofany rano eo amin'ny fiainantsika maha kristianina satria Andriamanitra mihitsy a no mampianatra antsika an'izay le hoe fitsofany rano izay mba ahaleo alasana amin'ny zavatra rehetra izay atao sy amin'ny fampiasana ny zavatra rehetra izay atao mbola hotoyantsika moa ny fandalinana ombany fitsofandrano fa taridalana ihany ny entina teto androany a dia misotra anao miaraka aminay mandra-pitafa ao amin'ny ranompitsondray ary
tantsoroka
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco